Сэрца добрага пастара павінна быць крыніцай натхнення для сэрцаў сучасных душ пастараў, адзначыў святай отец сёння ў Ватыкане падчас святой імшы на заканчэнні юбілею святароў ва ўрачыстасць найсвяцейшага сэрца Єзуса. Папа цэлібраваў яе разам са шматлікімі кардыналамі, біскупамі і святарамі на плошчы святого Пятра. Францішак адзначыў, што сэрца добрага пастара з'яўляецца самой міласэрнасцю, і, гледзячы на яго, духавенства можа аднавіць сваю памяць аб моманце, калі Бог паклікаў кожнага з іх. Ён дадаў, што Божая любоў не мае межаў, ніколі не слабее і ніколі не здаецца, і заклікаў святароў не пераставаць шукаць страчаных авечак без захавання часу на прыватнае, не абараняючы свайго камфорту, наследуючы Хрыста, будучы свабоднымі ад бухгалтэрыі духа, прысвяціўшы сябе цалкам сваёй місіі. Пантыфік таксама заклікаў святароў жыць сапраўднай радасцю любові для іншых і з іншымі. Бо святар у малітве знаходзіць суцяшэнне Бога і спазнае, што мацней за любоў нічога няма. Ён таму ўнутрана спакойны і шчаслівы, што з'яўляецца каналам міласэрнасці набліжэння чалавека да Божага сэрца. Смутак для яго – гэта нешта толькі пераходнае, строгасць – нешта чужое, таму што ён пастыр паводле лагоднага сэрца Бога. Дзякую вам за ваша так і за шмат схаваных штодзённых так, якія ведае толькі пан. Дзякую вам за ваша так, каб аддаць сваё жыццё аб'яднанымі з Єзусам. Тут ляжыць чыстая крыніца нашай радасці. Завершыў сваю гамілію на Еўхарыстыі, прымеркаванай да юбілейнай сустрэчы святароў Францішак.